Kırık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Hemen demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayız.
En isti cebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergili bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümüz çata bilməyib, öz başınalığı başarılıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha necə bəsizliklər boyu gözləməliyik?
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012 436 77 42 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azadlıq Radiosunun sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır. Bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltməyə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn, mənim tecrübə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumuşa canım
yox. Sən çatdırır.
Mən səbəbdən getmirəm.
Ərbanla danışmıram.
Yox, kardeşlə,
xüsusi mənim anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Keyləsən onun içindəsən də. Yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin. Özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Penkulu Ədəbiyyat Verilişində. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, İşdən sonra proqramı efirdədir. Sizinlə mən Xədicə İsmailovayam. Bugün biz exit poll ənənəsi barədə danışacağıq. Seçki ekspertləri Məhərrəm Zülfüqarlı, Mirəli Hüseynov və bu ilki seçkilərdə exit pollu keçirəcək APA Holding'in rəhbəri Vüsalə Mahirqızı ilə bu barədə söhbət olacaq. Saat 6 xəbərlərindən sonra Amerikalı həmsədrin Qarabağ mesajını politoloq Rüstəm Seyidovla müzakirə edəcək. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 057-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq. Azadlıq Radiosu.saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqqında daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı efirdədir və mən studiyadakı qonaqlarımızı salamlayıram. SHK ekspertləridir qonaqlarımız Məhərrəm Zülfüqarlı və Mirəli Hüseynov. Hər vaxtınız xeyir bəylər.
Hər vaxtınız xeyir.
Və bu il seçkilərdə exit polu bir media qurumu APA Holding keçirəcəyini bildirib və bu exit polun maliyyə mənbələri barədə heç bir məlumat hələ ki verilməyib mətbuata. Hər halda bu saat ərzində biz Vüsalə Mahir qızından bu sualın da cavabını almağa çalışacağıq. Amma Azərbaycanda exit polla bağlı belə deyək, o qədər də bir mənalı qarşılanmayan bir mənalı şərh olunmayan bir ənənə var, bir tarixçə var. 2005-ci il seçkilərində keçirilən exit pollarla bağlıdır əsasən. Bu barədə danışmağınızı istərdik. Sizin fikrinizcə ümumiyyətlə Azərbaycanda exit poll keçirilməsi nə qədər məntiqə uyğundur və nə qədər mümkündür? Bu barədə fikirlərinizi öyrənək. Məhrəm bəy.
Əvvəla biz hörmətli dinləyicilərə izah edək ki, exit poll nədir? Çünki seçki ərəfəsidir. Bu da maarifçilik məqsədi ilə izahına tələb edir. Exit poll 67-ci ildə 1967-də ilk dəfə Amerikada keçirilib. Bir qubernator seçkisində. Sonra isə 72-ci ildə bütün Amerikada seçkilərdə tətbiq olunub. Yəni bu kənarda səs sayma deməkdir. Azərbaycan dilində çevrəndə seçkilərin saxtalaşdırılmasının qarşısını almaq üçün məntəqədən kənarda bir qutu qoyulur. Onun yanında xüsusi geyimdə insanlar dayanır və seçmə üsulu ilə məntəqədən çıxan səs vermiş seçicilərə müraciət edirlər ki, xahiş edirik, səhərdə verdiyi səsə uyğun burada da bülteni doldurun və səsinizi verin. Və sonda da sayırlar, müqayisə aparırlar ki, içərdəki qutu ilə çöldəki qutu arasında çox cüzi 1-2% fərq olursa deməli normaldır. Əgər fərq çoxdursa deməli saxtalaşma olub. Bu bunun qısa məzmunu. Azərbaycanda ilk dəfə bilirsiniz ki 2004-cü ildən başlayaraq exit poll dövrüyə gəlib. Yəni ilk dəfə olaraq bizim assosiasiyamız Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyəti inkişafına yardım assosiasiyası bələdiyyə seçkilərində exit poll keçirib və 2008-ci ildə isə prezident seçkilərində 2009-cu il referendumda biz bunu keçirmişik. Amma bu ilki seçkilərdə 2013-cü il prezident seçkilərində Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyəti inkişafına yardım assosiasiyası exit poll keçirməyəcək. Biz yalnız ölkə üzrə məntəqələrdə müşahidəni təşkil edəcəyik. Ona görə də biz avqust ayının əvvəlindən başlayaraq treninqlərə başlamışıq. 25 rayondan artıq biz treninqlərə başa vurmuşuq və bu proses indi də davam edir. Məhrəm
bəy, şəffaflıq naminə hardandır maliyyə mənbələri?
Yəni bizim müşahidəmiz. Yəni biz bunu dəfələrlə demişik. Avziya 2003-cü ildə ondan artıq QHT-nin deməli birlikdə yaratdığı bir böyük şəbəkəni əhatə edir və bizim sıralarımızda xüsusilə məsələn professorlar, müəllimlər, deməli jurnalistlər, hüquqşünaslarla yanaşı iş adamları da var. Yəni Avziyanın bu böyük şəbəkəsinə daxil olan insanlardır ki, vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına yardım edirlər, kiçik və orta sahibkarlığın inkişafı naminə və biz də bu işi həyata keçiririk.
Yəni bu məlumat şəffafdır mı? Var mı hardasa? Bu indi bu mümkündür mü?
Assosiasiyaya daxil olmaq üçün, assosiasiya məlumatına daxil olmaq üçün avziya.az saytına.
Əslində baxmışam saytınıza və orada donorlarla bağlı məlumat yoxdur. Yəni
yox, indi bu, siz soruşursunuz, mən deyirəm ki, bizim bilavasitə təşkilat öz-özünü maliyyələşdirir. Bir də bizim o şəbəkəyə daxil olan qurumlar müxtəlif qrant layihələri həyata keçirirlər. Məsələn, həm yerli donorlardan, həm də Avropa Şurası və digər qurumlardan bizim o avciya şəbəkəsini daxil
edirlər. Neçə dairəni, neçə məntəqəni əhatə etmək niyyətiniz var?
Biz dedik ki, ölkə üzrə keçirmək istəyirik, bunu planlaşdırırıq. Ona görə də bizim regional ofislər ətraf rayonların iştirakı ilə seminarları təşkil edir və artıq biz MSK-da bizim müşahidəçilərin qeydiyyatı keçirilir. 600-dən artıq Avziyanın indiki məqamda qeydiyyatdan keçmiş müşahidəçisi var, amma bu prosesi biz deməli bilirsiniz ki, sentyabrın 29-una zandı qeydiyyat. Bütün məntəqələri əhatə eləmək üçün 5000-ə qədər bizim müşahidəçimiz qeydiyyatdan keçməlidir.
Əvvəl onunla tapışdım ki, Xadicə xanım, fikrimcə, ümumiyyətcə Azərbaycanda indiki zamanda belə bir mühitdə eksport keçilməsinə heç bir ehtiyac yoxdur. Ona görə ki, exit poll məqsədi ilk növbədə seçicilərin iradəsini müəyyən etmək, rəsmi nəticə ilə qeyri-rəsmi nəticə nə qədər üstə düşülmək etmək məqsədi ilə keçirilir və məhrum və çox halk qeyd edilir ki, exit poll mənası, yəni çıxışda səs hərf mənası bundan ibarətdir. Yəni səs verdikdən sonra seçicinin məntəqədən sonra kimə səs verilməyə etmək və bununla da rəsmi qeyri-rəsmi nəticələrin nə qədər üstə düşdüyünü müəyyən etmək üçün tətbiq olunan bir metodologiyadır. Yəni bu exit poll o halda səmərəli olar ki, orada seçicilərin azad səs vermək ki, mümkün olmuş olsun, seçicilər öz iradələrini azad şəkildə ifadə etsinlər. Əgər indiki bir zamanda seçicilər öz iradələrini azad şəkildə ifadə edə bilmirlərsə, seçicilər zorən, məcburən, qorxu altında məntəqə gətirirlərsə və zorən əvvəlcədən təlimatlandırırlar ki, onlar kimə səs verməlidirlər. Yəni, belə bir mühitdə ekspor keçilməsinin heç bir əhəmiyyəti qalmır. O baxımdan hesab edirəm ki, indiki zamanda bu eksporu kimin keçilməsinə asılı olmayaraq, heç bir effekt, heç bir nəticə verməyəcəkdir. Eyni zamanda Azərbaycanın ekspor tarixçəsi var. Biz ona baxsa görərik ki, əksində ekspor tarixçəsinin özü, onun nəticələri hər zaman şübhəli olubdur. Heç bir mənalı qəbul olunmuyubdur. Nəticələr bir çox hallarda rəsmi nəticələrlə çox yaxın olubdur, üst-üstə düşübdür. Ancaq cəmiyyətin deyək ki, digər dairələrin, digər təbəqələrini heç də qane edən nəticə olmuyubdur. Hər zaman mübahisəli bir vəziyyət kimi, yəni bir nəticələr kimi qəbul olunubdur. Ona görə də yəni bu exit poll-un APA tərəfindən keçirilməsinin və yaxud da ki, başqa bir qurum tərəfindən keçirilməsinin fikrimcə seçki prosesinə heç bir nəticəsi, heç bir tövbəsi olmayacaqdır. Bu, heç bir prosesi dəyişməyəcəkdir.
Əslində, 2005-ci ildə iki müxtəlif özəl qurum və bir deyək ki, dövlət maliyyəsi ilə keçirilən exit poll həyata keçirilib Azərbaycanda. Bunlardan biri USAID ABŞ-də Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin sifarişi ilə həyata keçirilən 1 milyon dollar vəsait xərclənən exit poll idi. Digər iki exit poll isə hər ikisi Avciya Məhrəm bəyin təmsil etdiyi təşkilatla bağlılığı var idi həmin exit poll-ların və onlardan birini həyata keçirən Mitovski International təşkilatının sahibi ölümündən qabaq bir uzun məktub yazıb Avciyanın həmin exit poll nəticələrini saxtalaşdırmağa çalışdığını qeyd etmişdi və əslində tək şübhələr həmin exit poll-la bağlı deyildi. USAID-nin keçirdiyi exit poll-la da bağlı şübhələr var idi. Olmuşdu. Xatırlayırsınızmı bu halı?
Müəyyən şübhələ olmuşdu. Məsələn, ondadır ki, eksporu keçirən təşkilatın özünün mənşəyi ilə bağlı məlumatlar yetərincə deyil. Yəni, o halda nəticələrə etimad, etibar olmuş olar ki, ümumiyyətlə proses özü şəffaf keçsin və bu təşkilat keçirən, eksporu keçirən təşkilatın özünün mənşəyi, onun təcrübəsi kifayət qədər aydındakı olmuşdu olsun, seçirən, yəni ictimaiyyətə açıq olmuş olsun. Yəni, əgər bunun mənşəyi fəaliyyəti şübhəli olursa və yaxud da ki, bu prosesə arxa qapıdan daxil olursa, artıq onun keçirəcəyi fəaliyyət də bərbaşdan şübhə altına düşür. Əslində, Azərbaycanda eksponun keçirməsilə bağlı çox ciddi bir məhdudiyyət var. Qanunverici bundan bağlı çox ciddi bir məhdudiyyət yaradır. Yəni, normal bir şəraitdə müəyyən bir obyektiv olan təşkilatın ekspol kimi qeydiyyətə alınması emsiqat demək mümkün deyil. Ona görə ki, qanunvericilik, yəni Mərkəz Seçki Komissiyası bununla bağlı bir qaydalar qəbul edibdir və həmin qaydalarda ekspol keçirilməsi üçün təşkilatın müəyyən tələblər var, müəyyən kriteriyalar var. Bu kriteriyalar təşkilatın bu sahəzə ixtisaslı olması, təcrübəsi olması və onun nüfuzu olmasıdır. Əslində, bu şərtlərə cavab verən təşkilat qeydiyyatdan keçməlidir. Eyni zamanda bax, bu azı bunun əlavə ekspor keçirən təşkilat həm də özünün resursları barəsində, metodologiyası barəsində, aparatura barəsində məlumat verməlidir. Yəni bu bir tərəfdən həm məhdudlaşdırmalıdır, həm də faktiki olaraq Azərbaycanda bax, bu kriteriyə cavab verən demək ki, yerli qeyri-hökumət təşkilatını mən görə bilmirəm və nəhayət bu şərtlər Mərkəz Seçki Komissiyasına subyektiv mülahizələrlə istənilən qeyri-hökumət təşkilatını və ya da ki başqa bir kommersiya qurumunu ekspoldan çox asanlıqla kənarda qoya bilər. Belə bir ağır şərtlər çərçivəsində əgər hər hansı bir qurum ekspola daxil olursa, asanlıqla daxil olursa, artıq bunun özü başlanğıcı müəyyən bir şübhələr yaradır. O baxımdan yəni mövcud dəqiq proseduralar və mövcud mühit elədir ki, prosesə girmək xeyli çətindir. Prosesə giriş asanlıqla baş verirsə, artıq şübhələr o başlanğıcından baş vermiş hesab edilir. Problem də ki burdan doğur. Əgər bərabər imkanlar, bərabər olmuş olsaydı, hamı üstündeki bu kapılar açık olmuş olsaydı, böyle mən sizindeki razı olabilirdim ve bu şüpheler yeri kalmazdı. Ancak çok təəssüf ki, buna bağlı kapılar hiç açık değil, yalnız prosesin arka kapına girmek mümkün olduğundan, bak belə bir şüpheler, belə bir deyək ki, nəticələr ortaya çıxır.
Əslində ABŞ Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin keçirdiği 2005-ci il exit polu ilə də bağlı şübhələr var idi və bu şübhələrin əslində çox ciddi bir hissəsi məhz exit polun nəticələrinin açıqlanması proseduru ilə bağlı idi. Çünki akşam saat 10'da bütün nəticələri açıqlayacaq deyən təşkilat əvvəl başladılar nəticələri açıqlamağa. 10 dairə üzrə nəticələr açıqlandı və bütün dairələrdə ya müstəqil ya müxalif namizədlərin qalib gəldiyi qeyd olunurdu və sonra birdən-birə dayandırdılar və səhərə qədər heç bir nəticə açıqlamadılar. Səhər isə bütün nəticələr artıq hökumətin nəticələri ilə üst-üstə düşürdü. Belə bir fərq var idi bu məsələdə. Məhrəm bəy, bu qədər şübhənin olduğu bir vaxtda sizin fikrinizcə exit polun nəticələrinin bütün tərəflər tərəfindən tanınması, bütün seçkidə iştirak edən bütün tərəflər tərəfindən tanınması nə dərəcədə vacib şərtdir?
Deməli, əlbəttə ki, bunu namizədlərə sual vermək lazımdır. Biz müşahidə aparan təşkilatı, amma namizədlər tutar ki, bir 9 namizəd iştirak edəcəksə, indi ilkin ehtimal belədir, ola bilsin daha çox ola bilər. Əgər bu namizədlər özləri siz deyən şərtləri qəbul eləyəcəklərsə, deməli, biz də bir müşahidə aparan təşkilat kimi onların seçiminə hörmətlə yanaşacaq. Sadəcə, mən hörmətli Xədicə xanımın bu suallarını hər seçkidə eşidirəm və cavablandırıram.
Yəni, amma cavablandırmırsınız, demirsiniz pulunu kim verir?
İnşallah, yəqin ki, gələn seçkidə siz o yeni qurumlar ki, keçirəcək. Yəni, ilk addım atan təşkilat bizimdir. İlk dəfə Azərbaycanda
heç vaxtda maliyyə mənbəsini açıqlamırsınız.
Biz bunu eləmişik. Bu yeniliyi biz gətirmişik. Yəni düz olaraq həmişə bizə ünvanlayırsınız bu sual. İndi çoxalır artıq bu işləri görən təşkilatlar. Gələcəkdə yəqin ki, onlara da bu suallar.
Yox, indicə verəcək sualı. Vüsalə Mayırqızı telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Vüsalə xan.
Hər vaxtınız xeyir.
Vüsalə xan, məlumat yayılıb ki, APA agentliyi Arthur Finkelstein və tərəfdaşları şirkəti ilə, Amerika şirkəti ilə birgə exit poll keçirəcək. Əslində, şirkət daha çox lobiçiliklə məşğul olur, nəinki exit poll təcrübəsi ilə. Amma yəni, bu şirkəti tərəfdar seçmişsiniz. Amma ilk öncə, yəni nədir maliyyə mənbələri bu exit pollun, nə qədər pul xərclənəcək, bu barədə məlumat verə bilərsinizmi?
Bala, onu deyim ki, sizin dediyinizdən fərqli olaraq AJF şirkəti APA Holding'in tərəfdaşıdır və biz tərəfdaşımızı icazə verin, mən sizdən daha yaxşı təqdim edim ki, onlar lobbyçilik fəaliyyəti ilə məşğul olmurlar. AJF şirkəti həm sorğuların keçirilməsi, həm ekspolun, həm müxtəlif rəy sorğularının keçirilməsi, eyni zamanda ayrı-ayrı siyasi partiyaların və siyasətçilər üçün kampaniyalar dövründə strategiyanın hazırlaması, image makerlik fəaliyyəti ilə və həmçinin də media analizdə ilə məşğul olan bir şirkətdir və 40 ildən çoxdur da bu şirkətin özü və eyni zamanda onun rəhbəri olan Arthur Finkelstein tanınmış, Amerikada bu sahədə çox tanınmış mütəxəssislərdəndir. O çox aldı.
Yəni buna şübhə yoxdur, çünki çoxlu sayda məqalə də oxumuşam onun haqqında New York Times və Washington Post qəzetlərində və o həmin Amerika şirkəti xüsusilə də respublikaçıların kampaniyasının aparılmasında və Benjamin Netanyahu'nun İsraildə kampaniyasının aparılmasında kifayət qədər iştirak edib.
Əsas iştirakçısıdır.
Bəli.
Yəni biz kifayət qədər belə deyək, nüfuzlu bir şirkətlə əməkdaşlıq edirik və bu şirkətlə imzaladığımız müqaviləyə görə onlar Azərbaycanda Expo-lu bu il Expo-lu keçirəcəklər. Expo-dan əvvəl bir neçə soru keçirəcəklər və biz burada həm onları dəvət edən, həm də eyni zamanda Expo-nun nəticələrinin ekskluziv yayım hüququna malik olan agentlik olacağıq. Sorğuların və təbii ki, seçkidən sonra da Expo prosesinin ümumiyyətlə izlənməsində ekskluziv hüquqa malik olacağıq. O ki, qaldı maliyyəsi ilə bağlı, bizim AJF ilə bağladığımız müqaviləyə görə maliyyənin açıqlanması hər iki şirkətin razılığı ilə olur və yəqin ki, bu məsələyə seçkidən sonra keçirilən mətbuat konferansında cavab verəcəyik.
Niyə? Yəni, seçkidən sonra?
Bu bizim haqqımızdır Xədicə xanım. Bizim də onların da şirkət sirridir və imzaladığımız müqavilənin xüsusi şərtlərindən biridir ki, bu hər ikimizin razılığı ilə açıqlandı maliyyə xərcləri.
Amma maliyyə xərclərinin və əslində maliyyə mənbəyinin açıqlanması əsas şərtlərdən biridir.
Maliyyə mənbəyi APA-dır. Burada APA dayanıbdır və Azərbaycanın ən böyük, nəinki Azərbaycanın Cənub Qafqazından böyük, ən yaxşı reklam belə deyək, imkanları və abunə imkanı olan bir şirkət.
Müsəli xan, neçə dairəni əhatə etmək niyyətiniz var?
Bu seçim hüququ Expo keçirən şirkətə aiddir. Ümumilikdə deyə bilərəm ki, seçkidən əvvəl keçiriləcək iki sorğudan 1500 tamamlanmış müsahibə təqdim olunacaq. Seçki günü isə neçə dairənin seçilməsi pərakəndə şəkildə olacaq. Çalışacaq ki, Respublikan bütün hissələri təbii ki, əhatə olunsun, amma sırf olaraq, o şirkət olaraq bu şirkət kifayət qədər professional bir şirkətdir. Dediyim kimi, Expol prosesinin həyata keçirilməsi ilə tam olaraq onların məşğul olduqlarına görə nümayəndələr gələcək və sorğulardan sonra artıq qərar verəcəklər ki, hansı hissələrdə keçirirlər. Və pərakəndə halda, amma bütün ölkə ərazisinə əhatə edən bir Expol keçirəcəklər.
2005-ci ildə PA Consulting şirkətinin USAID-nin sifarişi ilə keçirdiyi Exit Poll 1 milyon ABŞ dollarına başa gəlmişdi. 67 dairədə keçirirdilər həmin Exit Poll-u, məntəqələrin yarısını həmin dairələrdə əhatə edə bilmişdilər. Bundan çox və yaxud bundan az əhatə eləmək niyyətiniz var?
Xədicə xanım, sizin kimi mən də jurnalistəm. Suala cavab verdim.
Yox, yəni mən bilmək istəyirəm.
Sualı cavab verdim Xədicə xanım.
Mənim üçün maraqlıdır ki,
mənbələri ilə bağlı suala cavab verdim və dedim ki, bu barədə bundan imtina eləmirik, seçkidən sonra keçirilən mətbuat konfransında inşallah.
Yox, amma siz deyirsiniz ki,
sualınıza cavab verdim.
Siz deyirsiniz ki, APA agentliyinin pulu var buna sərf eləmək üçün. Mənim də maraqlıdır ki, APA agentliyinin doğrudan mı 1 milyon dollar pulu var sadəcə seçkidən sonra?
Mən sizə bizim Expola 1 milyon dollar ödəməyimizdən bağlı heç bir cümlə də siz demədim. Bu bir ikinci APA agentliyinin də pulunun sayılması başqa bir media qurumunun əməkdaşı tərəfindən o qədər də etik deyil və bunun jurnalist
Exit Poll keçirən hər bir təşkilatın pulunu saymaq borcumuzdur.
Exit Poll keçirilən təşkilat bununla bağlı açıqlamanı Exit Poll-dan sonra olan mətbuat konfransında verəcək. Hesab edirəm ki, bu kifayət qədər açıq, şəffaf və qanedici cavab olmalıdır.
İcazə verin, razılaşmayayım. Hər halda Mirəli bəy, buyurun.
Mən birinci Suala xanım bir məsələ danışmaq istəyirəm. Suala xanım, ya bu Exit Poll-u dediyiniz də ki, Frenchdein təşkilatı Azərbaycanda bunu kimlə həyata keçirəcəksiniz? Yalnız APA Holding-dən yoxsa özü də ki, müstəqil qaydada?
Yox, biz bunu sifarişçi olaraq dəvət eləmişik bu təşkilatı və burada təbii ki, APA Holding-in də dəstəyi ilə bu Expol keçiriləcək. Amma Expol-un keçirilməsi ilə bağlı texniki məqamlara biz qarışmırıq. Yəni, o bütünlüklə, belə deyək, burada əməkdaşların tapılması, Expol-un keçirilməsi, Expol prosesinin idarə olunması ilə AJF şirkəti məşğul olacaq. Çünki dediyim kimi, onlar bu məsələdə profesionaldırlar.
Yəni, subyekt kimi APA Holding və Frankenstein təşkilatı çıxış edirik. Düzdür mü? Bununla bağlı MSK-ya, yəni Keydər Sümrə olubdur, yoxsa tək proses gedəcəkdir?
Bunun üçün biz deyil, dediyim kimi, Expol-u keçirən şirkət müraciət edəcək və qanunlar da bu cür göstərir ki, Expol-u keçirən şirkət müraciət edəməkdir. Biz Expol-u keçirən şirkəti Azərbaycana dəvət edən şirkətik.
Mən bunu nəşib edilədim. Mirəli Hüseynov, mən bir məsələ aydınlıq gətirəm ki, qanunvericiliyə görə xarici hüquqi şəxs Azərbaycanda özü birbaşa Expol keçirə bilməz.
Bəli, ona
görə bir
bəli.
APA Holding tərəfdaş ola bilməz. Ona görə ki, qeyd haqqının qanunvericiliyə görə Exit Poll-u keçirən təşkilat yerli qeyri-hökumi təşkilat olmalıdır. Mən ona görə sual verdim. APA Holding ona görə də dediyiniz təşkilatın burada partner ola bilməz. Xarici hüquqi şəxs Azərbaycanda yalnız yerli qeyri-hökumi təşkilatı ilə birlikdə Exit Poll-u keçirə bilər. Belə bir təşkilat sizin tərəfdən məlum olunubdur, yoxsa yoxdur? Yəni, ona görə mən soruşum, subyektlər kimlərdir elə? Siz APA Holding və dediyiniz təşkilat adını qeyd elədiniz. Yerli qeyri-hökumi kim olduğunu ancaq mən eşitmədim.
Əvvəla icazə verirsiniz, suala cavab.
Əlbəttə ki, bəli.
Biz bu təşkilatı müəyyənləşdirdiyində, bəli, burada AJF-nin belə deyək ki, tərəfdaşlıq elədiyi və texniki prosesləri ondan bir yerdə həyata keçirən qeyri-hökumət təşkilatı olacaq. Fodratçı belə bir təşkilat olacaq və biz indi o təşkilatın seçimləri ilə də məşğul oluruq, amma eyni zamanda onu da sizə deyim ki, APA Holding dəvət eləyə bilər. APA Holding deyil, daha doğrusu APA agentliyi dəvət eləyir. Dünya təcrübəsində də bu var. Başqa-başqa ölkələrdə rəxsanız görərsiniz. bütün media qurumlarının Expo şirkətini dəvət edib seçkilərdə tərəfdaş partner olması ilə bağlı nümunələr.
Mümkün deyil. Zora xanım, qanunvericiliyimiz, milli qanunvericilik buna imkan vermir. Yalnız media qurumu ola bilməz, yalnız yerli qeyd ola bilər.
Mən deyirəm ki, mümkündür və bununla bağlı dünyada müxtəlif praktikalar var. Almaniyada var, Bulqaristanda var, başqa ölkələrdə.
Çox yəni başqa ölkələrdə mümkündür bəlkə bizdə qanunla deyir.
Qeyd qanun açın 2-4-cü maddəsinə baxın. Qeyri-hökumət təşkilatına qanun vericiliyi 2-4-cü bəndinə baxın. Orada bu məsələ kifayət aydın göstərilib. Yəni xarici ölkələrdə ola bilər. Ancaq bizim qanunvericilik konkret bunu bu cür ifadə edib ki, xarici hüquqi şəxs yalnız yerli qeyri-hökumət təşkilatına
iç bula bilər. Biz dəvət eləmişik. Bizim yerli tərəfdaş qeyri-hökumət təşkilatımız da olacaq və eyni zamanda AJF də həmin qeyri-hökumət təşkilatının podrasi təşkilat olaraq qəbul edib bir yerdə işləyəcəklər. APA-da bu dəvəti eləyib. Mümkündür, mümkün deyil. Mərkəzi Seçki Komitəsinə müraciət edəndə Mərkəzi Seçki Komitəsi yəqin ki, bununla bağlı qanunverici uyğun olaraq.
Yəni artıq o təşkilat seçilib demək istəyirsiniz?
Xeyr, həmin təşkilatla bağlı biz müzakirələr aparırıq indi. Bəli, o təşkilat da seçiləcək və bir yerdə Mərkəzi Seçki Komitəsinə müraciət olunacaq.
Mərim bəy, buyurun.
Əvvəla mən Müsala xanıma bu təşəbbüs münasibətlə təbrik edirəm. Yəni Azərbaycanda bu yenilikdir və adətən yenilik olan yerdə müəyyən suallar olur və mənə belə gəlir ki, AP agentliyin atdığı addım tam qanuna uyğundur. Çünki Müsala xanım özü də qeyd elədi ki, qeyri-hökumət təşkilatı, yerli qeyri-hökumət təşkilatı burada iştirak edəcək. Yəni dəvət eləmək hansısa qurum üçün qanun icazə verir və mənə belə gəlir ki, nə qədər çox təşkilat bu cür təşəbbüsə çıxış edərsə, seçkilər daha şəffaf, daha demokratik ola bilər. Uğurlar arzulayıram.
Aha. Təsadüfən sizin təşkilatla getmir ki o məsləhətləşmələr.
Mən özüm seçki qədərcanın rəhbəri kimi sizə əvvəldən dedim ki, Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına yardım assosiasiyası ancaq müşahidə ilə məşğul olacaq.
Telefon xəttində dinləyici var. Eşidək. Buyurun.
Özünüzü təqdim. Salam Xədicə xanım.
Hər vaxt nasıl sizi? Buyurun.
Doğrudan çox maraqlıdır bu seçki məsələsinə bağlı.
Özünüzü təqdim edin.
Sədaqət Paşayev hüquq müdafiəçisi.
Buyurun, buyurun.
Çox maraqlıdır bu həssas məqamda bu məsələni müzakirə etməyiniz. Gerçəkdən hal-hazırda həm seçki müşahidəsi, həm exit-olun keçirilən təşkilatlarla bağlı ictimaiyyətə nə qədər çox informasiya olsa o qədər yaxşıdır. Yəni bu həm də şəffaflığı təmin edir. Amma çox təəssüf edirəm ki, bugün Vüsala xanım özü mətbuat işçisi kimi belə qeyri-müəyyən danışması və kiminsə işinə qalmayıb, bu mənim işimdir, mən bilərəm və mənim istədiyim kimi edə bilərəm, hər hansı bir ölkənin təcrübəsini tətbiq edə bilərəm. Təbii ki, gərəklidir bizim üçün, bizim ölkədə də müəyyən mütərəqqi metodların tətbiq olunması, amma mövcud qanunvericiliyin əgər tələbləri hər hansı məsələlər üçün hakimdirsə, məncə bunu da Vüsala xanım nəzərə almalıdır. Belə qeyri-müəyyən və həm də biraz da daha çox yəni vətəndaş cəmiyyətini nəzərə almadan bu pafosun çıxış etmək mənə elə gəlir ki, uğurlu bir məsələ deyil. Məhrim bəy də özü seçki mütəxəssisidir. Seçkidən sonra biz bu nəticələri deyəcəyik məsələsi də doğru deyil. Məncə seçkidən öncə bunların həm metodları, həm istifadə etdikləri hər hansı bir qaynaq açıq olursa, məncə daha inandırıcı olar. Çünki bizim də o birisi qonaq çox doğru olaraq söylədi ki, seçkiyə gətirilən insanlar çox vaxt yəni saxtalaşdırılır, karusel, digər vasitələrdən istifadə olunur. Exit-poll nəticələri də bizim üçün uğurlu nəticə hesab olunmur. Ona görə də yaxşı olardı ki, Vüsala xanım bir qadın kimi həm də, mən düşünürəm ki, o həssas olmalıdır Azərbaycan demokratiyanın gəlişməsinə, həm də ki, bu qanunların işlənməsi üçün maraqlı olmalıdır. Nədən bu qanunu nəzərə almadan başqa ölkələrin təcrübəsinə əsas götürür? Buyurun, təşəkkür edirəm.
Buyurun, Vüsala xanım.
Kimlə danışırdıq biz?
Dinləyicimizdir, Sədaqət Paşayeva kimi özünü təqdim etdi.
Özünü təqdim eləmir Xədicə xanım. Sizin Facebookda sıx dostlarınızdandır və yaxşı da siyasəti bilən adamdır. Bu bir. İkinci, əvvəla mən burada demədim ki, mən bilərəm. Mən belə bir ifadə işlətmədim. 2 dəqiqənin içərisində buradan bura bizim bu dırnaqarası dinləyicimiz özünün belə deyək, bütün o siyasi baxışlarını filanı qoyur mənsizlərin üstə. Mən dedim ki, bəli, biz bunu dəvət eləmişik. Nə deyim? Deyim ki, biz dəvət eləməmişik. Biz dəvət eləmişik. İndi burada mən deməyim ki, biz dəvət eləmişik şirkəti. Şirkətlə anlaşmamız var. Şirkətlə olan normal insanlar, normal tərəfdaşlar şirkətlə olan anlaşmalarına çox belə deyək, həssas yanaşmadılar. Qarşı şirkətlə imzaladığımız anlaşma mənim qarşımdadır və həmin anlaşmada da göstərilib ki, ödənilən maliyyə yalnız razılıq əsasında, iki tərəfin də razılıq əsasında açıqlana bilər. Həmin şirkətlə bir yerdə seçkidən sonra mətbuat konfransını keçirəcəyik. Bütün media orada olacaq və onlarla bir yerdə keçirdiyimiz bircə mətbuat konfransında maliyyəni də açıqlayacağıq. Mənbə olaraq da mənbəni cizlədən yoxdur. Deyirəm, APA Holding dayanıb burada, mənbə də bizik. Maliyyə mənbəyi də bizik və ödənişləri də biz edirdik. Nə qədər ödəmişik, onu seçkidən sonra açıqlayacağıq. Mən hesab edirəm ki, burada nə cizlədiləsi, nə qeyri-müəyyən danışılası, heç bir şey yoxdur. Konkret olaraq deyirəm ki, bizik maliyyə mənbəyi və ödəniş məbləği də seçkidən sonra açıqlanacaq və burada da qeyri-adi heç bir şey yoxdur.
Və hətta o qədər pula sahib olduğunuzu və hətta o qədər pula sahib olduğunuzu sübut edən vergi bəyannaməniz də var, eləmi?
Əlbəttə var, əlbəttə var. Əlbəttə var.
Çox maraqlı, öyrənmək maraqlı olar.
Siz öyrənmək, ona görə səbr edin, zəhmət olmasa oktyabrın 10-u, 11-i öyrənəcəksiniz. Elə bir qeyri-adi bir
şeydir. Amma biz bunu öyrənənə qədər, sizin təşkilatın keçirdiyi exit polun mötəbər olub olmadığını müəyyənləşdirməliyik özümüz üçün. Maliyyə mənbəyi haqqında məlumatımız olmayan bir exit pol haqqında mötəbər sözünü işlədə bilməyəcək.
Maliyyə mənbəyindən daha çox exit polu keçir şirkətin tarixinə və onun keçirdiyi eksporlara iştirak elədiyi soru
amma Vüsalə xanım bağlı. Siz bu təşkilat haqqında yazılanları oxusaz belə əminliklə danışmazsınız bu.
Xədicə xanım, mən oxumadığım və tanış olmadığım təşkilat haqqında danışmıram. Bu bir. İkinci, hər yazılara da inanmırlar. Onu heliyə qalanda onda biz gələk sizin və Azadlıq Radiosu haqqında yazılan hər şeyə inanır. Amma inanmırıqsa bu deməkdir ki, biraz da obyektivlik göstəricimiz var. Ona görə də
baxır kim yazır?
Baxır kim yazır? Əlbəttə, eyni şeylər bizim tərəfdaşımız olan təşkilata və bizə də aiddir. Baxır kim yazır və kim deyir.
Məsələn, New York Times qəzeti yazırsa, Washington Post yazırsa, bu...
New York Times-a yaza bilər, Washington Post-a yaza bilər, başqaları da yaza bilər. Azərbaycanda da ən məşhur, ən mötəbər yerlər adamlar haqqında çox iyrənc şeylər yazırlar. İndi bu demək deyil ki, biz onların hamısını hər yazıb göstərdiklərinə inanmalıyıq. Amma ona görə də gərək insanlar biraz obyektivlik hissini itirməsinlər və bir keçirilən təşkilatın tarixi var, yolu var. Ona bir baxmaq
amma
lazımdır.
Amma məhz obyektiv olmaq üçün, Vüsalə xanım, məhz obyektiv olmaq üçün iki çox sadə sual veririk və istənilən beynəlxalq jurnalist sizə bu sualları verər. Nə qədər pul xərcləyirsiniz və hansı mənbədən xərcləyirsiniz?
Xədicə xanım, siz mənlə hesab eləmirəm ki, siz burada mənlə tərəfdaşsınız, siz burada jurnalistsiniz, mən isə sizin suallarınıza cavab verənəm. Məncə hesab edirəm ki, münasibətlərimizi buna görə quraq və dialoqumuzu da buna görə davam elətdirəm.
Mən də sadəcə sual verirəm. Soruşuram, nə qədər pul xərcləyəcəksiniz, hardan xərcləyəcəksiniz?
Mən sizə çox aydın şəkildə cavab verdim ki, pulu qazandıqlarımızdan xərcləyəcəyik və APA Holding xərcləyəcək. Maliyyənin məbləğini isə seçkidən sonra keçiriləcək mətbuat konfransında açıqlayacağıq. Hesab edirəm ki, bir, heç bir informasiyadan başqa marağı olmayan jurnalist üçün bu cavablar kifayət qədər açıq, konkret və dəqiq cavablardır.
Siz heç bir cavab vermədiniz. Buyurun.
Mən sizə kifayət qədər dəqiq cavab verdim.
Buyurun Məhrəm bəy.
Deməli, 96-cı ildən Amerika Respublikaçılar İnstitutu Bolqaristanda ilkin seçkilər keçirib. Yəni, Respublikaçılar İnstitutunun maliyyə dəstəyinə. 99-cu il bələdiyyə seçkilərində biz Bolqaristanda onu müşahidə aparırdıq. Və həmən siz verdiyiniz sualı biz də verdik ki, Amerika Respublikaçılar İnstitutu bu ilkin seçkilərə nə qədər vəsait sərf edib. Müsalə xanımın indi verdiyi cavabı onlar da bizə verdilər. Yəni, Amerikanlar üçün biz bu vəsaiti bu indiki seçki gedişində yəni cavabım vermirik, bu bizim öz daxili işimizdir. Yəni demək istəyirəm ki, Vüsalə xanımın normal cavabına biraz biz belə qısqançlıqla yanaşırıq.
Məhrəm bəy, siz o cavabı yaxşı qarşıladınız mı?
Əlbəttə. Yəni Amerika əgər demokratik ölkənin institutu, iki institutdan biri də Milli Demokrat İnstitutu Respublikası və bizə bizim səfərimizi də onlar təşkil etmişdilər. Və dedilər ki, biz bunu açıqlaya bilmərik. Yəni bu hər bir təşkilatın
doğrusu Məhrəm bəy, bilmirəm sizə kim harda necə cavab verib, amma bu bir standartdır. Yəni jurnalistika standartı seçki müşahidəsi haqqında danışılırsa, necə ki sizdən soruşuruq ki, seçki müşahidəsinə pulu hardan xərcləyirsiniz və siz bizə donorlarınızın adını demirsiniz və biz sizdən soruşuruq ki, nə qədər pul xərcləyirsiniz və siz demirsiniz və bu bizdə şübhələr oyadır. Elə də Vüsalə xanımın cavabları bizdə şübhələr oyadır.
Mən neçə idi siz sualınıza cavab verirəm?
Vermirsiniz.
Sadəcə sizi qanıyıram.
Məhrəm bəy, vermirsiniz sualları. Biz deyirik donorlarınızın adını deyirik.
2008-ci ildən bəri Xədicə xanım, müsahibe veririk.
Bəli.
Və o suallara cavab veririk. Amma hər bir sualın da cavabını sizin istədiyiniz kimi olmur. Da ola bilər.
Yox, mən istəyirəm siz ad çəkəsiniz. Yəni mən... Deyəsiniz ki, məbləğlər deyəsiniz. Və siz demirsiniz bunları. Yox, bunu,
əgər,
bunun arası şəffaflıq oldu.
Əgər siz göndərsə Amerika Respublikaçıları İnstitutu bunu açıqlamırsa, siz dediniz dəqiqliyə.
Yox, əgər şəffaf olmayacaqsınızsa, şəffaf... niyə seçki ilə məşğul olursunuz? Yox. Başqa bir işlə məşğul olun.
Yox, yox. Bu sualı indi verirsiniz.
Bu jurnalist sualıdır ki, Xədicə xanım.
Bəli, bu jurnalist sualıdır.
Yəni, bu jurnalist sualı deyil. Yəni, bu seçkinlə... sualıdır və bu konkret siyasətçi sualıdır. Xeyr. Sizə var kimlə ilə məşğul olur?
Mənə dəxli var, çünki siz...
Yox, belə jurnalist ilə məşğul olur.
Çünki siz exit poll nəticəsini... Çünki siz exit poll nəticəsini...
Başqa bir şirkəti şovdur etməkdə itham edirsiniz. Sizə çox açıq şəkildə cavab verdim. Verdiyiniz sual jurnalist sualdır.
Bəli, jurnalist sualıdır. Bəli. Şəffaflıq, şəffaflığın təmin olması jurnalistin birinci borcudur.
Sizə çox şəffaf şəkildə cavab verdim ki, maliyyə mənbəyi bizik. Və sizə çox şəffaf şəkildə cavab verdim ki, seçkidən bir gün sonra mətbuat konferansında maliyyə açıqlanacaq.
Amma yəni mənim də dediyim budur ki, mən APA Holding-in bu qədər vəsaitə birinci vəsaitin məbləğini öyrənmək istəyirəm. Sonra da həmin vəsaitə həqiqətən də malik olub olmadığını və bunu hansısa hökumət strukturundan və yaxud hökumətdə olan bir şəxsdən almadığını və yaxud müxalifətdə olan bir şəxsdən almadığına əmin olmaq istəyirəm sadəcə.
Biz bunu əmin eləmək üçün nə etməliyik? İstiverici deklarasiyalarımızı açıq qoymalıyıq.
Məsələn, bir halda ki,
şirkətin daxili bütün sirrlərinizə
belə yerdə deyirlər, belə yerdə deyirlər Vüsalə xanım. Çünki oldun dəyirmançı, çağır gəlsin Dənkoroğlu. Seçki müşahidəsi ilə məşğul olanda şəffaf olmaq borcunuzdur.
Xədicə xanım, biz seçki ekspolu ilə məşğul olanda da, olmayanda da hər zaman şəffafıq. Dediyim kimi, APA Holding ortalıqdadır və APA Holding-in Azərbaycanda göstərdiyi xidmət də, xəbər satışı da, reklamçılar da ortadadır. Vergiyə də hər il Vergilər Nazirliyinə düz bəyannamələrimizi təqdim eləyirik. Əgər maraqlanırsınızsa, buyurun.
Çox maraqlıdır.
Soruyla müraciət eləyin və araşdırın.
Çox
buyurun,
maraqlıdır.
Soruyla müraciət eləyin və araşdırın.
Sizə müraciət eləsək cavab verərsiniz mi?
Mənə də sorğu ilə müraciət eləyin, onlara da sorğu ilə müraciət eləyin. Buna açıqlamalı olan orqan var, Vergilər Nazirliyi və müraciət eləyin, araşdırın. Araşdırmalar.
Yəni Vergilər Nazirliyi açıqlamayacaq.
Arasında gəlmir Xədicə xanım. Araşdırmalar təkcə jurnalistlərə papkaların arasında məlum qurumlardan gəlmir. Araşdırma ilə məşğul olan jurnalist yazır, göndərir.
Bəli, sorğular göndəririk və Vergilər Nazirliyindən cavab almırıq bunlarla bağlı.
Və mən sizə cavab almadığımız haqqında rəy verirsiniz.
Və mən sizə Vüsalə xanım, siz məlumatın sahibisiniz və mən sizə imkan yaradıram Azadlıq Radiosunun efirində ki, bu məlumatları paylaşasınız. Siz isə deyirsiniz papkada gəlmirsiz. Əlbəttə papkada gəlmir. Mən sizdən soruşuram. Yox.
Mən sizdən soruşuram.
Siz sahibisiz məlumatı.
Mən də sizə çox açıq şəkildə mənbəyi dedim, maliyyə mənbəyini dedim. Bundan artıq heç bir cavab verilmir və maliyyəni açıqlayacağımız zamanı da dedim. O çıxaldı papkada araşdırmalar gəlir. Azərbaycanda hər kəs bilir ki, hansı quruma, hansı jurnalistə, hansı informasiyalar papkada gəlir. O da onları yazıb özün araşdırması jurnalisti hesab edir.
Siz bilirsinizsə, yəqin geniş təcrübəniz var bu sahədə. Dinləyicilər, dinləyicilər yazırlar, exit poll keçirməyin heç bir mənası yoxdur, Vahid belə yazır. Başqa bir dinləyici yazır ki, Vüsalə xanım, bir zamanlar demokratiya yoxdur deyə haykü salmışdı. İndi necə demokratiyanın səviyyəsi onu qane edirmi? Ucardandır bu, belə yazır dinləyici. Başqa bir dinləyici.
İcazə verin, cavab verim.
İcazə verin, bir neçə ismarcı oxuyum, çünki çoxdur ismarcımız. Sonra hamısına birdən cavab verərsiniz. Salam, dünən ANS-dən xəbərçiyə baxdım, utandım, yerə girdim. Seçkidən qabaq Yapın sədri nankör qohumunun evində qonaq olub, o adam da ailəlikcə yapçıdır, yazır dinləyici, bilmirəm nə anlamı var bu ismarcın. Başqa bir dinləyici yazır ki, Mamed Yap yazır, müxalifət mətbuatı yazır ki, bütün televiziya kanalları İlham Əliyevin təbliği ilə məşğuldur, dünən də 21 nömrəli məktəbi açdı. Ay bala, bu adam prezidentdir, yeni tikilən, çəkilən, təmir edilən obyektin yolun açılışını etməlidir, lentdə kəsməlidir, təəccüblü nə var, yazır dinləyici. Başqa bir dinləyici yazır ki, mənə elə gəlir, indiyə dək Azərbaycanda bircə düzgün seçki olub, 91-ci ildə Ayaz Mütəllibovun prezident seçildiyi il Şaiq müəllim yazır bunu. Rəna yazır, bura Azərbaycandır, hər nə desən gözləmək olar, biz onsuz da bu quruluşdan bezmişik, ümidimiz
yeganə Allaha qalıb. Onun özünü bu millətə yazığı gəlsin. Hakimiyyət də saxtadır, seçki də bu dövlətdə nə düzdür ki? Saxta ölkənin vətəndaşı Rəna belə imza qoyub. Exit poll boş idi. Onsuz da saxtakarlıq bizdə dəbdədir. Dünyada saxtakarlıq üzrə çempionuq. 1998-2010-cu illər 4 qızıl medal. Dünya rekordu yaşasın saxta seçkilər. Yaşa imzalı, imza qoymayıb dinləyici. Mehmet imzalı dinləyici yazır. Exit poll yox, ələkçinin qıl verəni adlandırın bunu, yazır dinləyici. Ara Səməd yazır Şəkidən. Hakimiyyət hər zamanki kimi nəticələri öz xeyrinə saxtalaşdıracaq. Heydər Əliyevin yetirməsi, Məzahir Pənahim kimi bir sehirbazın olduğu yerdə keçirilən exit poll rejimin əmmalarını pərdələmək üçün bir vasitədir. Ölkədə normal seçki mühiti yoxdursa exit pollu bir şouda adlandırmaq olar. Ara Səməd Şəkidən yazır bunu. Xədicə xanım, üz vurmayın. Maliyyə mənbəyini seçkidən sonra deyəcək. O da baxır qazanca. Vüsarə xanım, ucara Lamborghini maşını ilə gəlsə, biləcəm ki, xeyri güclü olur. Olub, Vahid yazır bunu. İndiki dəqiqələrdə Azadlıq Radiosunun efirində Məhərrəm Zülfüqarlı çıxış edərək Azərbaycanda exit polunun ilk dəfə 2005-ci ildə onu təmsil etdiyi təşkilat tərəfindən aparıldığını bildirdi. Bu məlumat yanlışdır. Belə ki, Azərbaycanda exit polu ilk dəfə 2003-cü il prezident seçkilər zamanı Adam Sosioloji Mərkəzi tərəfindən aparılıb və bu sorğunun nəticələrinə görə İsa Qəmbər seçkinin qalibi idi. Xuraman imzalı dinləyici yazır bunu. Salih Digah yazır. Lütfən söyləyin, qonaqlardan biri hakimiyyət yönümlü Məhərrəm müəllim təsadüfən Naxçıvanlı deyil ki, belə sual verir dinləyici. Qəbələdən Rasimə yazır, Vüsalə xanım çox gözəl hakimiyyəti təmsil edir, yəqin hədiyyəsi vaxtlı-vaxtında ödənilir, nə də ki seçkilərdən sonra yəqin ki kresloda ya da ki seçkilərdən sonra yəqin ki kresloda təklif olunub. Rasimə Qəbələdən yazır bunu. Hətta APA Holding'in pulu olsa, elə olsa da belə bu obyektiv olmayacaq, çünki APA Holding özü bir tərəf media orqanı deyil. Hamı bilir ki, bu hakimiyyətə yaxın mediyadır. Bu exit polu bir tərəf obyektiv kimi gözümüzə soxmasınlar. Vüqar imzalı dinləyici yazır bunu. Yaşar yazır, salam Vüsalə xanım, siz nə üçün exit pol keçirmək üçün dəvət etmək qərarına gəldiniz? Danışığınızdan belə görünür ki, təşəbbüs sadəcə sizin adınızdan gəlib. Vüsalə xanımın bu işlərdən xəbəri yoxdur. Görünür bu işlərlə Məhərrəm müəllimgil məşğul olacaqlar və ya onlar kimi biriləri. Hamıya aydın ki, bura küllü miqdarda pullar xərclənəcək və bir daha soruşuram. Vüsalə xanım, xeyir ola bu qədər xərci, niyə çəkirsiniz? Yəni, doğrudan da pulunuz o qədər artıqdır. Sizi qabağa verənlər gərək sizi həm də təlimatlandıraydılar. Elə Məhərrəm müəllim də bu işdə kömək edə bilərdi. Yaşar imzalı dinləyici yazır bunu. Maliyyə mənbəyi niyə seçkidən sonra belə yazır dinləyici? APA Holding rəhbərinin sponsoru dayı bəllidir. Vüsalə xanım, incimeyin, bütün hər şeyə yalan palandan müdaxilə etməyin. Fikirləşməyin, milləti aldatmayın, yazır dinləyici. Başqa bir dinləyici yazır, Məhərrəm müəllim, Amerikada çox şey baş verir, niyə ona istinad edirsiniz? Ancaq Respublikaçılar Təşkilatının hansı nümayəndəsinin 2005-ci ildə sizə dediyi, bəlkə də demədiyi sözə istinad edirsiniz, dinləyici yazır. Dinləyicilər yazmaqda davam edirlər. Mən ismarışlara vaxt olsa daha sonra bir də vaxt ayıracağım. Vüsalə xanım, buyurun.
Xədicə xanım, xeyli mənim əleyhimə oxuduğunuza görə mən sizə cavab vermək haqqı tanıyırsınız.
Əlbəttə.
Bu, birinci seçkini keçirən qurum biri deyəsən yazmışdı orada ki, demokratiya ilə bağlı, ki, deyir demokratiya ilə bağlı. Mən heç nə demirəm hələ. Biz şirkəti dəvət eləmişik və həmin şirkət Azərbaycanda seçkini keçirəcək. O ki, qaldı demokratiyanın səviyyəsi və Azərbaycandakı bağlı. Təbii ki, hər şey ölkədə məni qanə eləmir. Müəyyən problemlər var və qaldırması üçün də müəyyən islahatlara da ehtiyacı var. Biz də bununla bağlı olan problemləri lazım olar. Yəni, belə deyək ki, qarşımıza çıxdıqca yazırıq, şıxlandırıq. Bu öz yerində. İkinci, orada biri hansı demişdi, hansı maşınla getməkdən söhbət gedirdi ucara. Əvvəla mən hazırda pul alam deyil, pul verən şirkət təmsil edirəm. Ona görə maşının markası seçkidən sonra pul ödədiyimizə görə aşağı düşməlidir, yuxarı qalxmamalıdır. Biraz məntiqlə yazmaq lazımdır, belə şeylər yazan. O ki, qaldı digər ittihamları APA Holdinglə bağlı və yaxud da mənlə bağlı, yenə deyirəm, təbii ki, bunları yazan konkret siyasi qüvvələrin nümayəndələridir. Onların kim olduqlarını, mən də hər halda bunu başqa dinləyən varsa, ismarışları, o adamlar da başa düşürlər ki, söhbət kimdən gedir. Biraz obyektiv adam bilir ki, Azərbaycanda APA Holdingin yeri hardadır, mənim yerim hardadır, obyektivlik dərəcəm də, ölçüm də hardadır. Bütün bunları bilirlər və bu danışan adamların da danışmaqdan başqa əlindən bir iş gəlmədiyini də yaxşı bilirik. Yəni o ismarışlarla əgər kimsə ürəyinsə orada bilirsə, buyursunlar, davam edəsinlər. Azadlıq Radiosu görürəm, könül açıqlığı ilə oxuyur üstəliyimiz olan ismarışları. Buyursunlar, davam
edəsinlər. Lehinizə olan olsa da oxuyarım.
Kimsə ürəyinə, hər o təcrübəyə rast gəlmişsəm, ola bilməz ki, bu boyda ölkədə iki nəfər də mənim lehimə nəsə yazmasın. Ora Xədicə xanım, indiyə qədər sizinlə dəfələrlə debata çıxmışıq.
Rüsalə xanım, cəhd eləyin, kimlərsə xahiş eləyin, yazsınlar sizin üçün.
Yox, mən elə şeylərlə məşğul olmuram, hesab eləmirəm də ki, ona ehtiyacım var. Amma doğrudan da, əgər mənim əleyhimə bu cür yazmaq, APA Holdingin əleyhinə bu cür yazmaq və oxumaq, kimisə ürəklərini soydursa, kimisə belə qanun cuşa gətirirsə, gələcəyə ümid və yaşamağa inam verirsə, buyursunlar, yazsınlar. Biz belə şeyləri açıq.
Və əslində yenə də ismarışlar gəlir və APA Holding maliyyə hardan maliyyələşdiyi ilə bağlı ismarışlar da gəlir, amma ismarışlardan daha çox mən istərdim ki, exit poll, əgər Mirəli müəllim deyir ki, mümkün deyil, Məhrəm bəy, sizin təşkilatınız bu il qərar verdi ki, bu başqa üsullardan istifadə edəcək seçki müşahidəsi üçün. Azərbaycanda seçkinin şəffaflığını təmin etmək üçün sizin fikrinizcə hansı deyək ki, açar üsuldan istifadə etmək olar? Nə etmək olar ki, seçkinin şəffaflığı barədə rəyə yaransın?
Deməli, Xadicə xanım,
hamı da razılaşsın bu rəylə.
Bilirsiniz ki, sizə böyük hörməti olan bir şəxsəm. Uzun illərdir sizi jurnalist kimi, mən də əvvəl siyasətin də QHT nümayəndəsi kimi müsahibələrimiz olub. Azərbaycan Avropa Şurasının üzvüdür. Exit pola qara yaxmaq, müşahidəyə qara yaxmaq, seçkilərə qara yaxmaq demokratiyanın ziddinədir. Bax, kim deyirsə ki, seçkilərə getmə, onsuza heç bir xeyri yoxdur, passivlik, vətəndaşa passivlik təbliğ edir. O demokratiyanın əleyhinədir. Əksinə, məsələn, mən bayaq sizə dedim, artıq 25-dən artıq rayonda mən treninqləri özüm keçirmişəm. Hər dəfə də insanlara bu fikir aşırıram ki, Azərbaycan vətəndaşı öz hüququnu bilməlidir və müdafiə eləməlidir. Və siz gəlin seçki hüququndan istifadə edin. Mən də istəyərdim ki, bütün siyasətçilər, bütün qeyri-hökumət təşkilatları, jurnalistlər bu təbliğat aparsınlar. Exit poll keçirilir. Exit poll dünən keçirilmirdi, tuta ki, bugün keçirilirsə, bunun nəyi pisdir? Əgər müəyyən problemlər varsa, növbəti mərhələdə bunun aradan qaldırmaq olar, daha da təkmilləşdirmək olar. Amma kökündən baltalanmaq, ümumiyyətlə ki, lazım deyil, hamı gedib otursun evində, bu demokratiya zidd fikirdir.
Amma Məhrəm bəy, yəni demokratiyaya mani olan exit polla şübhə ilə yanaşmaqdır, yoxsa exit poll nəticələrini saxtalaşdırıb təqdim etmək? Çünki Warren Mitofsky məhz sizin təşkilatı günahlandırırdı ki, nəticələri dəyişdirmək məcbur edirdi.
Bayağı mən bir fakt dedim da, əgər 72-ci ildən başlayaraq Amerikada keçirilən seçkilərdə exit poll geniş tətbiq olunmağa başlayıb. Deməli, Amerikada da exit poll müşahidə olmasa, o dediyimiz neqativ hallar ola bilər. Deməli, Amerika kimi inkişaf eləmiş olcə bu metoddan istifadə edirsə, gənc Azərbaycan 20 ildən bir qədər artıq deməli müstəqilliyimizi bərpa eləmişik. Bundan istifadə etsə, deməli biz bunu alqışlamalıyıq. Mən demirəm problemlər yoxdur. Mən demirəm ki, hər şey əladır. Nöqsanlar ola bilər, amma bizim gənclər ki, exit poll-da iştirak edirlər. Bu yeni gənclikdir. Bunların təfəkkürünə bu xeyli müsbət təsir eləyir. Xüsusi geyimdə Avropa standartlarına uyğun bir prosesdə iştirak edirsə, biz elə bir ki,
amma sonra onların topladığı nəticələr dəyişirsə, bu onları xəyal qırıqlığına uğratmır.
Biz gəncləri demokratiya hazırlayırıq, elə bir ki, təlim keçirik. Amma siz deyirsiniz ki, lazım deyil. Yo, olmaz.
Biz demirik, biz deyirik, saxtası lazım deyil.
Yox, olsun, amma normal olsun.
Artıq görürsünüz, Mirəli bəy, indi başqa şey deyil.
Yox.
Əvvəl dedi, lazım deyil, indi
deyil. Mən bu mühitdə, Ekspolun heç bir faydasını görmürəm.
Niyə ki?
Onun keçirməsini, ölkədə normal, azad seçki keçirməsi üçün azı... mühit olmalıdır. Əgər mühit yoxdursa, yenə də insanlar içində olanı kimə səs verəcəyində vermirlərsə, bu ekspolun heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Ona görə ki, bu seçicinin iradəsini ifadə eləmir. Bənat, biz demirik ki, olmasın. Biz deyirik, olsun, amma hamı üçün bərabər imkan olsun. Bənat, seçicilərin öz iradəsini azad şəkildə ifadə etmək imkanı olsun. Əgər bu yoxdursa, yenə deyirəm, əgər deyək ki, maliyyə mənbəyi haqqında və yaxud da ki, maliyyənin məbləği haqqında məlumat verilmirsə, bu artıq özəlindən əvvəlindən bir şübhə yaradır. Əslində seçki prosesində hər bir şey şəffaf olmalıdır. Bu qanunvericinin tələbidir. Əgər namizədlər üçün bütündəki prosesin şəffaf keçilməsi tələb olunursa, indiki digər seçki hərəkətlə bağlı, onda nə üçün ekspolla bağlı məsələlər qapalı olmalıdır? Və yaxud ki, bunun maliyyə mənbəyi aydın olmalı deyil. Bunun maliyyəsi bağlıdakı sonra məlumat verəcəyi kimi...
Bir sualım var. Mən sizin xatirinizi istəyirəm, bir demokrat kimi, hüquqşünas kimi. Deməli, bir təşkilat var, qeydiyyatı da yoxdur. O haqda korrupsiya faktları çıxartdı, öz tərəfdaşları tərəfindən. Qazetlərdə də çıxdı, yadınıza gəlirsə. O seçki monitorinqi...
Gəlin açıq danışan, söhbət esəbdinə gedirsə.
Niyə görə? Bax, Xədicə xanım, siz onun üstünə getmədiniz. Halbuki, Əvəz Həsənov bilirsiniz ki, hüquq müdafiəsidir. Birbaşa Əvəz Həsənov bu faktı demişdi. Mən həmən faktla bağlı...
Əgər istəyirsinizsə, Məhrəm bəy, əgər istəyirsinizsə deyim, mən Əvəz Həsənovu və Anar Məmmətlini dəvət elədim dedi. Şəhər səsəm gəlməkdən imtina.
Bildiyim qədər əvvəl səsən sonra buna bağlı təksir verdi.
İndi bu
səhv etdim.
Sonra gəlməkdən və bunu açıqlamaqdan imtina.
Bu təksir dedi buna bağlı.
Bu şəxs ki var, mən indi reklam üçün demirəm adın. Bu şəxsin nəyi sizin xoşunuza yox, məktubat demişsən. Harası xoşunuza gəlib ki, nə beynəlxalq təşkilatlar bununla əlçəmir. Korrupsiyada adı hallanır.
Bunun, amma siz deyirsiniz. Deməli,
qeydiyyatı yox, qeydiyyatı yox. Elə bir ki, bundan başqa bir mütəxəssis yoxdur. Hamımız onu müdafiə edirik.
Amma siz deyirsiniz hallanır, amma həmin təşkilatın
Natal qəzetdə çıxdı.
Həmin təşkilatın apardığı müşahidələr bizim deyək ki, müxbirlərin apardığı müşahidələrlə eynidir.
Yox, onun tərəfdaşları iki nəfər bəyanat verib, korrupsiyada ittiham edib. Siz heç bunun üstünə getmədiniz.
Amma gəlsin, təsdiqləsin, desin də onu açıq desin həmin korrupsiyada.
Onun üstündən təxminən bir 5 il, 5 il keçib də.
Mən səbəb söz deyim.
Amma o
təksib edib həmin...
Yox, təksib etməyim. Mən Əvəz bəylə danışmışam, faqları da o verib mənə. Amma çox qəribədir ki...
Əvəz Həsənovu dəvət eləmişəm verilişə. Demişəm ki, gəlin və bu barədə danışaq. Ola bilsin,
o burada olmayıb.
Yox, buradaydı. Və dedi ki, danışmıram, təksib eləmişəm həmin.
Söhbət. O onun şəxsidir, amma fakt faktlığında qalır. Niyə görə korrupsiyada ittiham olunan qeyri-hökumət təşkilatı, hansı qeydiyyatı yoxdur, onu müdafiə edirsiniz. Amma şəffaf, normal bir iş görən adamlara qara yaxınırsınız.
Məhrəm bəy, mən haqqında bildiyim şeylər barədə danışıram. Mən sənədlərini görmüşəm, danışıram. Sizin təşkilatın apardığı...
Yo, mən o təşkilatı
deyirəm. Sizin təşkilatın apardığı exit poll-la bağlı sizə sual verirəm.
Yo, biz çünki exit poll aparmamışıq.
Sizin təşkilatı 2005-ci ildə.
2004-də eləmişik.
2005-ci ildə də aparmışsınız.
2009-da eləmişik.
Eston şirkətlərini. Və sizin tərəfdaşınız olan sizin təşkilatınız olan tərəfdaşınız olan Renaissance Associates-dən birgə Warren Metovskini dəvət eləmişsiniz, o gəlib exit poll aparıb. Və bu exit poll-la bağlı exit poll-u aparan şirkət məktub yazıb, açıqlayıb bunu rəsmi şəkildə. Deyib ki, bu təşkilat exit poll-un nəticələrini dəyişməyə məcbur elədi bizi.
Yox, indi o Mitovski, Allah rəhmət eləsin. Həyatda yoxdur. Hər seçkidən siz Mitovskini bu sözlərini deyirsiniz. Hətta mən bilirsiniz ki, bu barədə
amma siz isə,
bu barədə heç bir sənət də göstərin.
Siz bir sənət göstərin bizə.
Bax, siz Mitovskini o fikri deyiləm, şey verin mənə, görüm harada.
Məktubu mu? Ha. İnternetdədir, açıqdır. Yox,
internet rəsmi sənət deyil axı.
Məktubudur da.
Yox, internetə istənilən sənədi qoymaq olur. Rəsmi sənət sayılmır. Yox, qoşunaz oturub burada. İnternet sənədi rəsmi sənət deyil.
Rəsmi sənət istənilən danışırsınız.
Yox.
Deyirsə, əlimiz sübutum var, sübutumuz yoxdur. SMT-nin iddiamı ilə bağlı.
Yox, məndə var. Qəzet materialı var.
Qəzet materialı kimisində ki, müsahibəsi var, o sübut deyil. Yəni, o sübut deyil.
Tərəfdaş iki nəfər iddiamı.
O sübut deyil, mənə sənətlər
olmalıdır.
Hər halda siz, yəni, söhbət müdafiədən getirir. Amma əgər Seçki Monitoring Mərkəzinə və yaxud Seçkilər Monitoringi və Demokratiyanın Tədrisi Mərkəzinə və yaxud Mirəli Hüseynovun təmsil etdiyi təşkilata, Hafiz Həsənovun təmsil etdiyi təşkilata qarşı kiminsə hansısa iddiası iddiası varsa gəlsin bunu açıb söyləsin burada.
Hafiz var, sənədlər göstərsin. Bir yerdə işləmişim, İmralı müəllim.
Amma sübut etməyincə böhtan edirsiniz sadəcə.
Heç vaxt bunlar haqqında, bu təşkilat haqqında bir söz demirəm. Amma əlimizdə fakt olurlar. Bunu beynəlxalq qurumlara da deyirik.
Fakt hanı? Hanı faktınız?
Əvəz Həsənov.
Əvəz Həsənov demir, təsdiqləmir.
Təsdiqləmir, qazetdə ki, bunun bəyanatı çıxıb.
Təsdiqləmir, deyir ki, təksir vermişəm.
Burada başqa məqamlar var, onun da inşallah başqa vaxtı söhbət.
Təşəkkür edirik. Vüsalə Mayırqızı, Məhərəm Zülfüqarlı və Mirəli Hüseynovla biz exit poll təcrübəsi barədə danışırdıq. Hər halda çoxlu mübahisə oldu veriliş zamanı və exit poll-un ümumiyyətlə seçki müşahidəsinin haqqında danışanda bir atalar sözünü həmişə yada salırlar. Pulu kim verirsə mahnını da o sifariş edir. Ona görə pulu kimin verdiyini soruşmaq lazımdır. Hamı bir-birini ittiham etsin, amma nəticədə həqiqət olsun ortalıqda. Təşəkkür edirik. Növbəti saatda eşidilənədək.